fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tridint kif is-sema jgħidha fl-art. San George, martri ta' Kristu. Meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċivu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi satru fl-art. Kienu daw l-aħħar kelmiet li Ġesu qal lill-apostli tiegħu qabel ma tela s-semant il-Missier. Mela l-Kristu, id-dixxiplu huwa dak illi jagħti xhieda. Din hija d-definizzjoni li Ġesu jagħti tad-dixxiplu xhieda. Wara li l-bieraħ rajna s-sejħa tagħna sabiex inkunu qaddisejn, illum f'dan it-tieni jum ta' tridu, ispirati mill-Martri George, se nirriflettu fuq sejħa oħra tagħna l-insara, dejk li nkunu martri, jiġifieri nkunu xhieda. X'tifhmu biha din il-kelma xhieda? Ix-xhieda hija dik il-persuna illi tirrakkonta dak li ratu semet. Isimgħu il-San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu jurina min hu ix-xhieda. Dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna, li rajna bajnejna, li lej ħarisna u li missew idejna, jiġifieri l-kelma tal-ħajja, dan se jrin inxandruh lilkom. Ix-xewt mela huwa dik il-persuna illi għamlet esperjenza, dik li rat, li semet, li ħarset, li messet. L-apostli għamlu din l-esperjenza ta' Ġesu u tal-imħabba talla. U wara dan, imqawin bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, huma taw xhieda għal Kristu mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Huma waslu sabiex ikunu xhieda veri minħabba l-fatt illi kienu jħobbu lil Ġesu u għax kellhom fidi vera fih. San George ma għamilx l-istess esperjenza tal-Apostli għax nafu li huwa għex aktar minn żewġ sekli u nofs wara Kristu. Imma minkejja dan, ismu jitniżżel fost il-lista tal-aqwa martri. Xu wassal mela l-San George biex jagħti xhieda l-Ġesu bl-ogħla mod bil-martirju? X'kien dak illi ġalu jagħti ħajtu għal Kristu? Kienet il-fidi fih. Mela biex wieħed jagħti xhieda ta' Kristu, jeħtieġ l-ewwel nett li jkollu l-fidi. Ma tistax tagħti xhieda ta' dak li ma esperjenzajx. Ma tistax tagħti xhieda ta' Kristu jekk ma tafux, jekk ma temminx fih. Għalhekk l-ewwel pass eżis biex aħna nkunu xhieda martri ta' Kristu huwa li jkollna l-fidi fih. Il-fidi mhijiex ħaġa astratta, imma laqgħa vera ma' Ġesu Kristu u ma' dan ħaj. Ġesu mhuwiex xi tifkira, mhuwiex persuna storika li jgħixet 2000 sena ilu, imma Ġesu huwa reali, huwa ħaj jgħix fostna. Il-fidi għalhekk hija dik ir-relazzjoni ta' mħabba ma' Ġesu u dan ir-xoxt. Għax kellu din il-fidi, San George qatt ma ħares lura, imma ħarstu kienet dejjem il-quddiem jew aħjar il-fuq lejn is-sema. Wara jekk dan is-suldat tal-Eżerċitu ta' Kristu wara li abbanduna d-dinjità ta' uffiċjal tal-art biex daħal fl-Eżerċitu Kristjan, preokkupazzjoni waħda biss kellu dik illi jkun xhieda ta' Ġesu. Dik il-fidi li mlietlek l-qalbek għamlet minnek ta' Kristu kbir xhieda. Għalhekk mammar bit-tarka tal-fidi inti rbaħt lil dinja qarrieqa. Tassew jgħoddu għal San George il-kelmiet tal-ewwel Papa illi jgħid lil Ġesu għalkemm ma rajtuh x'intom tħobbuh fih għad li issa m'intomx tarawh intom temnu fih intom tifirħu b'ferħ glorjuż. San George li kien sab lil Kristu ma żamx għalih dan it-teżor imma rrid li jaqsmu mal-oħrajn. Rrid juri li l-fidi f'Ġesu hija l-isba' ħaġa li jista' jiġrilu l-bniedem. Min jagħmel esperjenza vera ta' Ġesu jaraf il-valur tagħha u għalhekk ma jibqax sieket imma jħoss dik l-urġenza li jkun xhieda biex dak it-teżor li rċieva hu jkun jista' jgawdi minnu ħaddieħor. Imma min jagħmel esperjenza ta' Ġesu u jażel li ma jkunx xhieda tiegħu jispiċċa bħal dak li jixel il-musbih u flok jgħidu fuq l-imnara biex jider u jdawwal iqiedu taħt is-sieħ. Għalmin jibqa' lura milli jagħti xhieda, Ġesu għandu kliem ibes ħafna u jgħid: min jiġħad lilu quddiem il-bnedmin, jien ukoll niġħad lilu quddiem is-sir li hu fis-smewwiet. Imma dawn il-kelmiet ta' ċanfejr ma jistgħu qatt jingħadu lilek u martri tal-idda. Għax jien tajt xhieda tal-għaġeb quddiem il-persekuzzjoni, bqajt xhud fidil anke waqt leħreġ martirju. U l-mewt u l-ħajja, l-anġli u l-qawwiet, l-żmien, l-setat, l-għoli u l-anqas il-font, u ebda ħliqa oħra ma se toqgħod tiżommuk milli tagħti xhieda l-imħabba tal-Alla li deret fi Kristu Ġesu sidna. Araw li x-xhud quddiem l-Imperatur jipprova jikkonvinċih biex jara fil-Alla veru. Kunvint li jagħti xhieda tal-fidi tiegħu quddiem il-persekutur, San Ġorġ qal: aħna nqimu lil dak Alla li għandu l-għajnejn biex iħares lejna biħniena, u l-widnejn biex jisma' t-talbiet tagħna. Dan hu Alla ta' Ġesu Kristu li ħalaqna x-xbija tiegħu u jħobbna bl-imħabba ta' Missier. Niġu għalina. Fil-konkret, kif nistgħu nimitaw lil San Ġorġ u nkunu anke aħna martri ta' Ġesu Kristu? L-ewwel mod ta' kif nistgħu nkunu xhieda: fl-għaqda ta' bejnietna. Issimgħu x'kienet it-talba ta' Ġesu fl-aħħar ċena: Missier, jgħidu lil Alla, nitolbok li dawk li jemnu fija ikunu l-kol ħaġa waħda. Kif inti fija Missier u jiena fik, ħajkunu ma wkoll ħaġa waħda fina, biex hekk id-dinja temmen l-intibatni. Mela l-ewwel indikazzjoni li aħna xhieda veri ta' Ġesu tider mill-għaqda ta' bejnietna. Ejju mmorru lura lejn l-eruq, lejn il-bidu tal-Knisja. X'kien it-timbru tal-insara? Jgħidilna l-Atti tal-Apostli: dawk kollha li kienu jemnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejnietom u l-poplu kollu kien iġibhom. L-ewwel insara kienu jingħarfu mela mill-għaqda ta' bejnietom. U permezz ta' din l-għaqda jgħidilna Papa Franġisku li l-mulej jiggarantixxi li l-komunità tikber. Meta dawk li jemnu jipperseveraw fir-rabta ġenwina ma' Alla u ma' l-aħwa, u din issir qawwa li tiġbed lejja u tirbaħ lil ħafna. Mela l-għaqda ta' bejnietna tgħin sabiex il-Knisja tikber u tissaħħaħ. San Ġorġ huwa l-qaddis tal-għaqda, dak il-qaddis li ġib l-għaqda. Nistgħu nsejħulu l-qaddis ekumeniku, għax hu meqjum mhux biss fil-Knisja Kattolika, imma fi knejjes oħra nsara. Diversi drabi din il-bażilika li ninsabu fija l-lejla rat ċelebrazzjonijiet liturġiċi li fihom ipparteċipaw insara ta' knejjes jew denominazzjonijiet oħra. Jalla San Ġorġ ikun strument ta' għaqda mhux biss bejn id-diversi knejjes insara, imma jalla dan il-qaddis ikun mezz ta' għaqda bejnietna l-insara ta' din il-gżira. Kemm hija ħasra, u ħasra kbira, li xi drabi l-festi li nagħmlu għad unur tal-qaddisejn patruni tagħna flok mezz ta' għaqda jisiru mezz ta' firda. Kemm inkunu kontra testimonjanza xi skandlu u xi ħsara nagħmlu lill-fidi tagħna meta nużaw lill-qaddisejn biex nimpikaw lil xulxejn. Kemm jistonaw ċerti ġesti u kliem waqt il-marġijiet li nagħmlu? Kemm hu ikrah meta nużaw kliem ta' huma u aħna ma ħniex jaqgħu lkoll l-aħwa fi Kristu? Meta nġibu ruħna b'dan il-mod, meta nużaw kliem ta' pika, aħna nkunu qegħdin nissiebu fl-opra tax-xitan li jrid jifret u mhux jaqgħad, li jrid jiżra fina ż-żerrija tas-superfja u iva, ningħaqdu miegħu li jinqeda bl-aktar affarijiet qaddisa biex iwaqqana fin-nassa. Kemm huma degradanti dawk l-innijiet fil-marġijiet li permezz tagħhom ngħidu ħadd ma jista' għalina jew li aħna superjuri. Quddiem dawn, quddiem dawn il-marċ, quddiem dan il-kliem, quddiem dan it-tip ta' festi, tgħid Alla qed jirrepeti l-istess kelmiet illi qal fl-Antik Testament il-poplu Ludi meta qalilhom: il-festi tagħkom nobodhom. Dak Ġesu li għalih il-martri Ġorġ ta' ħajtu huwa Ġesu omli. U li kellu natura ta' Alla ma qatx ifittex tiegħu li daqs Alla, imma tnezza minn kollox, ħan natura tal-sejr, ċekken lilu n-nifsu. Ix-xhieda Ġorġ mhux biss laqa' kliem Kristu li qalilna talmu minni li jintaqal bħelwa u omli, immex din il-virtù tal-umiltà. għalhekk ix-xhieda tan-nisrani tidher fli jkun strument ta' għaqda. Kif ukoll f'din il-virtù tal-umiltà li biha kien imżejjen San George. Fih l-umiltà tidher x'inki l-lest li jiċċekkenu biex fih jidher Kristu. Kien lest li joffri ħajtu għall-imgħallem biex ma San Pawl seta' jgħid mhux iżjed jien li ngħix imma Kristu li jgħix fija. Fittex li jiċċekkenu u mhux li jitkabbar. Jalla l-kelmiet ta' San Pawl isiru għalina dak il-programm li fuq nfasslu ħajjitna u l-festi tagħna. Kunu fema waħda jgħidilna Pawlu, ħajkolkom l-istess imħabba, kunu umli u kull wieħed minnkom iqis lill-ieħor aħjar minnu. Martri George, xhieda ta' mħabba, li nturejt kuljum f'kulħin, għenna nkunu xhieda bħalek billi nħobbu lil xulxin. Mod ieħor, kif aħna l-insara nistgħu nkunu xhieda, huwa fil-ħniena li nuru b'mod partikolari lejn il-foqra. San George tmexxa mill-kelmiet ta' Ġesù lir-raġel għani meta qallu jekk trid tkun perfett, mur, għad il-ġid li għandek lill-foqra u imbagħad ejja u imxi warajja. Jekk ir-raġel għani saba bitqila sabiex jinfatam mill-ġid ta' dil-art, mhux hekk innobli George. Araf San George li rreba l-flusi għall-erq ta' kull ħażen. Induna li l-ġid tal-art kien se jkun ta' xkiela lih u għalhekk iġġielet biex ma jinħakimx minn dak lu materjali ħalli bekk ikun jista' jikseb it-teżor veru li huwa Ġesu Kristu. Fruat għana ta' dinja kull ġid kull ġieħ maqdart fis-sema l-għaxqa tiegħek li l-fqar bġidek fawart. Narawh lil George jagħti l-ħelsin il-qaddejja ibih ġidu u jqasmu lill-foqra u jrod ħar lill-Alla tal-li nebħu jistmer ġid l-art u jfaddal għalih teżor li ma jitħassarx fis-sema. Kien jaf f'liema bank kellu jinvesti San George tafux. Kien jaf li kellu jinvesti fil-bank tal-ġenna fejn xejn ma jitmermer u la bil-kamla u lanqas bis-sadejt u fejn m'hemmx ħallelin jinfdu jisirqu. San George investa fil-bank tal-ġenna għax kien jaf x'kienu l-opri tal-ħnina u għalhekk wera ħnina mal-oħrajn. Il-foqra kienu għal San George dak il-mezz li bih huwa seta' jiltaqa' ma' Kristu ħaj. Jixraqlu għalhekk dan il-qaddis jissejjaħ l-anġlu tal-foqra għax fil-ħnina li wera lill-foqra huwa għenhom jarfu li għallu mħabba. Kif tista' ma tilmaħx lil San George fil-kelmiet tas-salmista li jgħid iqassam u jagħti lill-foqra il-ġustizzja tiegħu tibqa' għal dejjem. O glorjus Marti ta' Kristu, qalbek ħielsa minn dill-art, int missier li iżjed ħanin, għalkemm għani fuq lijani ferraq ġidek lill-fqajrin. Għamel inti li nitalmu fuq dal-mera hekk sabiħ, nagħmlu ħlina qalbna inħollu minn kull ġid li jtir mar-rieħ. U nistaqsi hawnhekk min huma l-foqra ta' żmienna? L-ewwel li jiġuna f'moħħna x'ngħidu l-kelma foqra huma dawk li jonqoshom il-meħtieġ għall-ħajja u x'hekk. Imma l-faqar jieħu diversi forom oħra. Foqra huma dawk il-persuni li jgħixu fis-solitudni għax ġew abbandunati mill-familjari jew mill-ħbieb. Foqra huma dawk il-ħaddiema sfruttati imġela jaħdmu għal sija twal f'kundizzjoni diffiċli waqt li jitħallsu paga ta' ċajt mingħajr ebda ċertezza fuq ix-xogħol u lanqas kundizzjonijiet umani li jippermettulhom li jħossuhom daqs l-oħrajn. Għal dawn il-foqra m'hemmx benefiċċji soċjali, m'hemmx kumpens, lanqas il-possibilità li jimirdu. Foqra huma wkoll dawk li spiċċaw vittmi ta' xi vizzju fosthom il-misħud vizzju ta' droga u kawża ta' dan spiċċaw tilfu d-dinjità tagħhom. Foqra huma dawk il-persuni bla futur li biex isibu ħajja aħjar minħabba s-sitwazzjoni li teżisti fil-pajjiż tagħhom jirriskjaw kollox bit-tama li jsibu ħajja aħjar f'pajjiżi oħra. Iva, l-immigranti li qegħdin jiġu f'pajjiżna ifittxu ħajja aħjar huma l-foqra ta' żmienna u anke f'dawn il-persuni ta' kulur differenti, ta' razza differenti, ta' reliġjon differenti minn tagħna hemm il-preżenza ta' Kristu u dan f'qir. U ddim dan il-faqar ta' żmienna il-messaġġ ta' San George huwa dan. Tal-qux għajnejkom, tal-qux qalbkom lil dawk il-foqra li jiġu jħabtulkom. Nisrani, ma jistax jinjora l-karba tal-fqir, għax jekk jagħmel hekk ikun qed jala qalbu għal Ġesu li jinsab fil-batut. Ikun qed jitradixxi kliem Kristu li qalilna bħal ma ħabbejtkom jien hekk ħobbu intom lil xulxin. Dik l-imħabba li intu rejt lilli mwarba l-fqar u ċkejkna lilna qiegħda tistedinna biex mill-foqra mill-batuti le mandawru qatta jnejna. Fix-xhieda ta' San George li ħenna l-fqar, il-Knisja tara s-sejħa tagħha li tkun omm għall-foqra waċ kejknin ta' żmienna. Fil-messaġġ li kiteb Papa Franġisku għall-jum il-foqra ta' din is-sena jgħidilna dawn il-kelmiet. Il-foqra għandhom bżonn ta' dirajna biex inqajmuhom. Għandhom bżonn ta' qlubna biex joħossu mill-ġdid is-sħana tal-imħabba. Għandhom bżonn tal-preżenza tagħna biex jelbu s-solitudni. Għandhom bżonn sempliċament tal-imħabba. Ħafna drabi l-aħwa ma tridx wisq biex trot lura tagħmel il-fqir li tiltaqa' miegħu, biżejjed tieqaf, issellimlu, biżejjed titbissem, biżejjed issib tħin, ftit ħin biex tisimgħu, biżejjed toffri kelma ta' inkoraġġiment. Huma l-foqra triq privileġġjata li twassal għand Kristu. Huma li salvawna għax jippermettulna li niltaqgħu mal-wiċċ ta' Ġesu. Ix-xhieda tan-nisrani tidher ukoll fil-virtu tat-tama. San Pawl jgħidilna li Kristu li huwa fina huwa t-tama tal-glorja tagħna. It-tama hija dik il-garanzija li n-nisrani twaslu sabiex jemmen fil-ħajja eterna li kisbilna Ġesu. San Pietru jistedilna nkunu xhieda ta' din it-tama meta jgħidilna kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom ir-raġuni tat-tama li għandkom. Qegħdin ngħixu f'soċjetà li donna tilfet it-tama. U min jgħix mingħajr tama jgħix f'miżerja kbira. Għax għalih wara din il-ħajja spiċċa kollox. Mingħajr tama fil-ħajja ta' dejjem, għal bniedem x'ibqa' ma jibqa' xejn li fbaħ wara din il-ħajja. Bir-raġun għalhekk li l-kredu tal-bniedem tal-lum sar kulu tpaxxa għaliex għada għal ġol kaxxa. Imlejna bwietna bil-flus iva. Imma qalbni javojta għax tbatlet mit-tama. In-nisrani ma jistax imma jħaddan dan il-kredu għax jaf li jiddar tagħna l-insara mhijiex hawn fuq l-art imma aħna pajżana tas-sema pajjiżna. Jekk il-bniedem jgħix skont il-loġika tad-dinja u jfittex il-pjaċir immedjat, il-bniedem tat-tama iħabbrek mhux għal dan il-pjaċir li għaddi bħaddu ħan, imma l-bniedem tat-tama iħabbrek għal feħ li jibqa' dejjem. U propju kienet għal din it-tama illi San George taħajtu. Kienet din it-tama li mexxietu sabiex jieħu l-aktar deċiżjoni diffiċli saħan sitra l-mewt biex jagħti xhieda tal-fidi tiegħu. Jgħidilna San Pier Damjani, il-predikatur ta' San George. Jgħidilna San George waħħal ħarstu fis-sema u allura ma beżax isofri dawk il-martirji terribbli u tal-aġeb. Ħarstu lejn is-sema biex seta' jibqa' miex il-quddiem mingħajr biża' fil-ġirja tiegħu lejn il-pajjiż li lejh kienet imdawra ħarstu. Kieku Kristu ma kienx it-tama tiegħu, kienu jkunu bla sens l-għażliet li jagħmel. X'inqassam ġiedu, x'iddeċieda li jarmi l-karriera militari, x'ingħażel il-mewt flok li jiġħad il-fidi. Għax kien mimli bit-tama, San George għaraf li dawk it-tbatijiet ma kellhom xejn x'jaqsmu mal-glorja li kienet għatrid tiddifih. Ikompli San Pier Damjani. Lanqas il-kurrent tal-mewt, tal-mewġ, ifawwar ma ġarru miegħu, għax l-ankra tat-tama tiegħu ma kinitx imwaħla fil-ħażen tad-dinja. Iżda l-ankra tat-tama tiegħu kienet imwaħla fil-blata qawwija li huwa Ġesu Kristu. Għal virtù tat-tama tiegħek, fil-mulej li tant ħabbejt, il-kuruna dik tal-glorja min idejh inti rċevejt. Lilna imla b'dik it-tama f'dak Ġesu li urxu xtat sabiex miegħek aħna nirbħu fuq tad-dinja il-fruqat. Il-proverbju Malti jgħid illi l-aħħar ma tmut hija t-tama u x'hekk. Imma f'San George din it-tama ma mietet qatt għax kienet tama fis-sod, tama li waslitu għar-rebħa ma' Ġesu Kristu fil-glorja. Huwa kien u għadu sinjal ta' tama. Jekk bħal San George iddeċidejna li nkunu martri ta' Kristu, Ejjew, anki aħna nkunu sinjal ta' tama quddiem id-dinja li tilfet kull tama. U ngħinuha taraf fi Kristu l-vera tama li ma titħaqx bina. Kemm kont mimli bil-qawwa u s-seta biex ma bżajtx minn tant żwat u teddejt. Kellek kollox flus ġiet, ġieħ onuri, imma l-Kristu ist mallem u sejt. Min fejn ġab il-qawwa biex ikun xhieda ta' Kristu? Kien l-Ispirtu Santu illi wassal il San George biex jagħti xhieda. Anki aħna, eżis, għandna bżonn tal-Ispirtu Santu li jagħtina dik il-qawwa ħalli nagħtu xhieda. Kien id-dawl ta' dak l-Ispirtu u bid-doni tiegħu moni illi lilek ta' kil-qawwa biex tkun xhud ta' Alla l-għoli. Waqt is-sija tal-prova kollox, hekk jgħid il-qaddis Malti li ġol l-isem ta' San George. U tassew, fil-moment tal-prova, San George, inta jċieda li inti ta' Kristu. La ġeografi jirrakkontaw kif għall-mistoqsija tal-imperatur int x'jismek, ir-risposta tiegħek kienet waħda, jien nisrani, jien inġor isem Kristu. Jalla aħna nkunu bħalek u biex xhieda li nagħtu namlu unur lil dan l-isem ta' nsara li nġorru. O martri ammirabli, ħallini l-lejla ninqeda bil-kelmiet ta' wieħed minn ulied din il-parroċċa biex infaħħar il-kobor ta' xhieda li jurejt int bit-tama tiegħek f'Ġesu Kristu. U ħallini ngħidlek, wiċċek jiddi b'tama żgura fil-mulej li fih int fdajt, għalhekk biss f'wiċċ leħreġ illa ma ċedejx u xejn ma bżajt. Lilna wliedek f'dal wied kiebi, b'fidi ċerta iddawwalna. Bil-passot, idek ġotana, lejn ir-rebħa se twassalna. Mhux ta' bxejn li qalbna tħabbat, b'tant imħabba nfawr għalik. Hekk bil-ħeġġa tixel ruħna, x'in imqar niftakru fik. Glorjus Ġorġi tama tagħna, ta' Ġesu in xhud setan. Ismek prova li ż-żerrija għadha tagħti frott kotran. Talli qatt tittefa fina, x-xrara ħajja ta' twemmin, b'dik ir-rabta li taqadna mal-mulej, żomna mxerkin. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.